ол қайтарған істен аулақ бол. Және оны мен өзіңнің араңа өте алмайдын бекет қой. Сонда Аллах сенің көзқарас дүние танымыңды ауытқулардан, ал өзіңді теріс жолдың жамандығынан және жан дүниеңнің нәпсіңнің мазалауынан қорғап, сен үшін дініңді сақтайтынын көресің. Мені осында істейді мысаң, Алла сені бүтін бәледен сақтайды. Не бір жігіттер қазір түрмеде отыр да, түрмеде отыр. Бишаралар бармағын шайнап отыр. Кеше маған бір өзімді, ұстаз осы түрмеден жатыр едім. Пәлен-пәлен ақша сұрап отыр, соны берсем болады ма деп отыр. Мен айтым, сен қандай статьямен түстің деп атырмын да. Енді біз осы намаз оқығандығым үшін ғой деп атыр. Мен айтым, сен намаз оқығандығың үшін сен қамалмағансың деп атырмын да. Сен сатқындық қылғансың деп атырмын да. Сен сатқындық қылғандығың үшін қамалып отырсың. Мен ешкімсің жоқ, сен отаныңды саттың сен. Сен дініңді саттың сен. Сен үшін намаз оқыған болсаң дедім, 5-6 жыл болған шығардың. Мен бала күнімде намаз оқимын. Әлі намаз оқығандар біздің Қазақстанда әлі қамалған жоқ. Бірақ дін сатқындары қамалған. Ол қамалып отыр. Ол қамалады да ол. Енді өзі харам жұмысының барлығын істеп қойды да. Енді өзінше ана жерден шығып қатуа сұрап отыр. Және тақуалығы қосып едім. Осы жерден шығуыма ақша сұрап отыр. Ақша берсем болады ма? Мен айтып отырмын, сен дақанша отыр деп отырмын да. Сен соны талап қылғансың. Шығарайын десе айтқым, маған тағы 5 жыл қосып берді, тағы 5 жыл жүктеп кете бер деп отырмын. Бірінші харам жұмыстан тыйыл сен. Енді ол өзінше әшен біз намаз оқығандығымыз үшін қамалдық деп отыр. Жоқ, біліп қойыңыздар. Әшен намаз оқыған үшін адам қамалмайды. Шәткәрім қары деген үлкен қары өткен, мен сіздерге оны тарихында айтып бергенмін ол кісінің. Бір күні медресеге келіп, медреседе айтып отыр ол кісі. Аллах субхана ва тааланың аяты кәримесі бар. Сендер әзіз боласыңдар, қашан амал қылатын болсаңдар деген. Біліп қойған, инша Алла амал қылатын болсаңдар, Алла әзіз қылып қояды. Аллах үшін шын қызмет қылған адам қамалмайды деді де, маған қарап тұрып. А онда сен неге қамалдың деп айтпақсың ба деп отыр да. Ол кісі түрмеде отырған ол кісі өзі. Мен деді, бала оқытқан үшін қамалған емесмін деді. Ол түрменің ішінде 12 қари шығарған адам. Түрменің ішінде 12 қари шығарған адам да ол адам. Біз жүрміз ғой әлі бір қари шығара алмастан. Ауқаттың соры болып. Ол адам түрменің ішінде советтің дәуірінде 12 қари шығарған. Маған қарап тұрды, онда сен не үшін қамалғансың? Демексің ғой деп. Мен бала оқытқан үшін қамалғанмағанмын деді. Пәленше түгенше деген үлкен-үлкен ұстаздарды айтып тұрып, олар да бала үшін оқытқан үшін қамалған емес олар. Біз өзіміз білеміз не үшін қамалғандығымызды. Аллах субхана ва тааланың шекарасынан шықпаса, жаңағы айтылғандарды орындайтын болса, Аллах субхана тааланың бүтін мәселесін бәрін шешіп қояды. Оның жұмыстарын бәрін жеңілдетіп қояды. Алла тоқта деген жерде тоқтау керек. Ана кейбір кезде анау қызыл светофор жанып тұрады да, бірақ қарасаң еш жағында машина жоқ да. Ешкім жоқ қой деп өтесің да, бірақ соны бұзасың да. Бәрібір сол правила бұзу болады ма? Правила бұзасың ғой біздер, дұрыс па? Соны бұзбау керек те сол. Ол қазымын ешкім үндемей жатыр екен ғой деп тұрып, бұлықпай шығармау керек. Алла тоқта деді ме? Тоқта. Сені ешкім көрмей жатқан болса, Алла көріп тұр ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Жабраил әмин келіп тұрып, ихсан дегеніміз не дегенде? Ихсан дегеніміз сен Алланы көріп тұрғанда құлшылық қылуың, Аллаһты көрмесең, Аллаһ мені көріп тұр деп құлшылық қылуың деп айтып қойды ғой. Демек біз барлық жерде Аллаһ субхана ва тааланың әміріне, бұйрығына тоқтауымыз керек. Өзімізше жүде бір анау мықты ойланып болып, философ болып кетуіміз керек емес. Бір күн бір жігіт айтады, енді не істеуіміз керек, енді не істеуіміз керек деді. Мен айтым, сен дедім, неш пара Құран жаттағасын деп атым да. Мен Құран әлі жаттаман. Істейтін жұмысың бар екен, Құран жаттасай деп атым да. Құран жаттасын. Сен өзің әлі Құран жаттамағасын, өзің ел әлі бір хадис жаттамағасын, е қатының басында бір жер орамалымыз шашы да қалған жоқ па сенің? Сенде жұмыс мынадан жатыр ғой, сен тағы не істеуің керек? Көк жалауды авалдырып жихад деп шығуың керек па, сөйтіп отырсың ба? Біз шетке өзімізді көрсетуге сәл құмарлау адамдармыз да. Жоқ, бізді Аллах көріп тұр, Аллах өлшетер. Біздің есебімізді Аллах берсін.